ngensi yonna yetegekera amazaliwa g'omwana wa Katonda Yesu Kristo sabiiti ejja. Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso balabudde bannayuganda okusigala nga bali bulindala ku nsonga y'okwekuuma n'okusingira ddala akawuka ka mukenenya. Omusasi wa Tony Evans Ngabo alina ebisingawo.
Dr. Nsimbi Michael nga ye musomesa w'ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso asinzidde mu musomo ogwategekeddwa ekitongole kya UGANET ku kitebe kya disitulikiti ya Wakiso, n'asaba bannayuganda okubeera abeegendeza mu kiseera kino eky'ennaku enkulu, ng'agamba nti bangi beeyambisa ennaku zino ate okukoleramu ebikolwa eby'obukaba.
Tunajjukira nti ebiseera bingi abantu bakeberwa ne basangibwa nga tebalina akawuka ka mukenenya, naye lwe tukebedde ne tusanga okalina oba ojja kuba nako ebbanga lyonna. So Christmas season mbagalizo jijaguza obulungi, naye okusinga byonna twekuume ku nsonga ezikwata akawuka ka mukenenya. Kiba kibi nnyo okulowooza nti ku Christmas eno kiteekwa okuggwa n'ekiggwa kitya. Muteekwa okusalawo ku olwo, muteekwa okukakasa nti ku olwo lwakwagala, naye omuntu ono gw'osalawo nti kuluno lwateekwa okubanga lwalaga nti akwagala, omanyi bw'ayimiddeko nsonga z'akawuka ka mukenenya.
Dr. Nsimbi agamba nti ekiseera kino ng'eggwanga lyasalibwako obuyambi obwali buyambako abantu abalina akawuka ka mukenenya, bannayuganda basaanidde buli omu okubeera omwegendereza.
Omwana asoma tetukusuubira kulabika ate nga naawe oli mu bikolwa bya bufumbo. Ensonga eyokubiri okubeera beesigwa eri bannaffe, naye ennaku zo twayongeramu akawaayiro eri munno oyo gw'omanyi bw'ayimiridde. Okubeera omwesigwa ennaku zino tekikyamala bumazi nti oli mwesigwa muli wamu ne mukyala wo, kubanga nze nyinza okuba ndi mwesigwa bukakafuki bayina nti mukyala wange mwesigwa.
Disitulikiti ya Wakiso yeekulembedde ng'era egobererwa Kampala kw'ossa ne Buyukwe okubeeramu abantu abalina akawuka ka mukenenya. Kulwakinana 9:2 CBS.